Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Paskaita Gavėnios dvasia. Iš rekolekcijų visados džiaukitės viešpatyje. Vykusių Vilniuje vasario 15-17 dienomis. Paskaitas skaito tėvas Pranciškus Ksaveras.
Kristus mus išgelbėjo tuo, kad kryžius nebėra gėdinga, kad kryžius atvirkščiai išgelbsti. Jėzus padarė tą, ko neišdrįstame daryti, nesugebame daryti dėl to, kad nepažįstame Dievo tėvo širdies. Trečiadienį, aš grįžtu prie popiežiaus žodžių, trečiadienį popiežius pamokslavo apie Joelio skaitinį. Ypač, jūs atsimenat, ką girdėjo tą trečiadienį, tai pirmas skaitinys, mišių. Tai va, tai Joelio knygoje 2 skyrius, 12 eilutė. Tačiau dabar, tai viešpaties žodis, grįžkite pas mane visą savo širdimi, pasninku, verksmu ir raudojimu. Persiplėškite širdys, o ne drabužius. Grįžkite pas viešpatį savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti. Ir popiežius paaiškina, kad šiame skaitinyje yra užuomina į pasipiktinimo elgesį. Atsimenat Jėzaus teismą, kai aukštasis kunigas persiplėšė drabužį. Ir tai reiškia jo pasipiktinimą. Negalime pakesti tokių žodžių, kuriuos ką tik girdėjome. Tokia yra šio elgesio prasmė. Ir tai darydamas, aukštasis kunigas rodo daugiau negu tai, ką žodžiai gali išreikšti. O popiežius pabrėžia tai, kad Joelis sako, perplėškite savo širdį, o ne drabužius. Ką tai reiškia? Sako, kad daugelis yra pasirengę persiplėšti drabužius, šią prasme, skandalų ir neteisybių akivaizdoje. Ir popiežius sako, žinoma, skandalai, kuriuos kiti padarė ir sukėlė. Bet mažai yra pasirengę paliesti savo širdį, savo sąžinę ir intencijas, leisdami viešpačiui pakeisti, atnaujinti ir atversti ją. Va, perplėškite savo širdį, o ne drabužius. Drabužius, tai išoriškas dalykas, kitų akivaizdoje, kai perplėši savo širdį, tai nieko nematoma, niekam nedarai įspūdį, bet tik savo, Dievo akise, Dievo akivaizdoje. Grįžkite pas mane visą savo širdimi. Kas padaro tai įmanoma? Kas daro įmanoma, kad aš galėčiau nebe tik žiūrėti blogį išorėje, bet ir savyje, ir atrasti atsivertimo maloną. Kas tai daro įmanoma, tai meilė. Dievo meilė mus įtikina mylėti. Tai buvo šios gavėnios popiežiaus žinia. Niekada neatskirti tikėjimo nuo meilės ir meilės nuo tikėjimo ir meilės darbų nuo tikėjimo. Kodėl? Nes tikėjimas mums atskleidžia Dievo meilį mums ir Dievo meilį mums mus skatina veikti kitų labui. Dievo meilį mus skatina mylėti. Ir kai mylime tikrai, einame į šviesą. Kai mažiau mylime, mažiau taip pat, sakykime, mūsų nuodėmė mus mažiau trukdo, kai mažiau mylime. O kai labiau mylime, mes labiau matome kliūtis meilei savyje. Kaip šviesa išryškina dėmes, taip ir meilė išryškina nuodėmes. Ir eidami meilės kelių, broliškos meilės kelių ir meilė Dievui kelių, aišku, kad savaime mums nereikės išgalvoti nuodėmių, mes jas ištiksime ir ištiksime tikras nuodėmes ir suvoksime jų tikrą vertę Dievo akise. Nes mes galime išgalvoti nuodėmių svarbą ar nuodėmių sunkumą netikrą. Galime savo patiems būti teisėjais. Ir žiaurai save teisti. Tai priklauso nuo to temperamento. Yra tie, kurie labai švelniai žiūri į save, ir tie, kurie žiauriausiai žiūri į save. Ir save nuolat smerkia. Kaip atrasti tą aukso vidurį? Būtent mylėdami. Kai mylime, mums negresa pavojus klysti. Nedaug. Nes mes atrasime mūsų savo širdies tiesą, savo veiksmų tikrą vertę. Ir atrasti tą tikrą vertę išlaisvina. Nes suvokiame, kad nesame tokie blogi, kaip įsivaizdavome, gal? Ir nesame tokie geri, kaip vaidiname kitiems. Ir kai vaidiname kitiems, žinome, kad tai yra, tokia nuolatinė pastanga išgelbėti išorės. Išgelbėti išorės yra, pasaulyje labiausiai paplitusi kančia, o mes galime iš to išsivaduoti gyvendami Dievo akivaizdoje. Šiandien, kaip pasakiau vakar, norėčiau kalbėti apie rekolekcijų temą, apie įsakymą džiaugtis. Ką tai reiškia? O gal pradėkim nuo Šventojo Pauliaus žodžių, tai iš laiško Filipiečiams, ketvirtos skyriaus, ketvirta eilutė, gal šiek tiek aukščiau. Visuomet džiaukitės Viešpatyje ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems, Viešpats yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdys ir mintys Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gyrama. Apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Taigi, jeigu šventasis Paulius ragina džiaugtis, visuomet džiaugitės viešpatyje ir vėl kartu džiaugitės, tai reiškia, kad džiaugsmas nėra tik tai aistra, kuri patyri, va, kai tai yra duota, bet valia dalyvauja tame. Mes galime leisti džiaugsmui galimybę aukti mūsų gyvenime ar atvirkščiai jam užkerti kelią. Apie tai šiek tiek daugiau pagalvosime. Jeigu jūs atsimenate, Pelenų diena, Evangelija taip pat pabrėžė būtinumą džiaugtis. Mato Evangelijoje 6 skyriuje kalba apie gavėnios temas, pasninką, išmaldą ir maldą. Ir apie pasninką, tai 16 eilutė, kai pasninkaujate, nebūkite paniūrę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu, pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Yra buvęs toks rabinų ginčas apie įsakymus. Jie kėlė klausimą, kas iš visų įsakymų yra sunkiausias įvykdyti. Ką jūs sakytumėt? Žinoma, jie turi omeny Senojo testamento įsakymus. Ir koks atsakymas? Tai nėra negeisti savo artimo žmonos. Tai nėra tas sunkiausias įsakymas. Tai nėra net vienas iš 10 įsakymų, bet vienas iš 600 ir daugiau visų kitų įsakymų, kuriuos galima ištikti Senajame testamente. Ir pasakė, kad sunkiausias iš visų įsakymų yra tas, apie kurį kalbama pakartoto įstatymo knygoje 16 skyriuje, kur aprašoma palapinių šventi. Įsivaizduojate, kas gali būti įsakymas? Taip sakant, tai nėra visuomet džiaugtis, bet džiaugtis 7 dienas iš eilės. Aš jums skaito knygą. Tai 13 eilutė. Suvalęs klojimo ir vynuogių spaudyklos derlių 7 dienas švesti palapinių šventę. Ir aprašo tą šventę. Džiugausi šventės dienomis, tu ir tavo sūnus bei dukterys, tavo vergai bei vergės ir levitai, ateiviai, našlaičiai bei našlės, gyvenantis tavo miestuose. 7 dienas švesi šias iškilmes viešpaties savo dievo garbei toje vietoje, kurią viešpats išrinks. Kadangi viešpats tavo dievas laimins visą tavo derlių ir visus tavo laimėjimus, tu tikrai džiugiausi. Va. Tai anot rabinų sunkiausias iš visų įsakymų. Iš tiesų, palapinių šventė yra itin džiaugsminga šventė. Vienas rašytojas, neatsimenu, kuris yra pasakęs, kad kas nėra buvęs Jeruzalėje palapinių šventės metu, nežino, kas yra džiaugsmas. Kodėl ta šventė yra tokia džiugi? Ką darydavo hebrajai šios šventės metu? Jie savo pastatydavo palapinas, tokias dykumos palapinas su šakomis, tokias palapinas, kad būtų galima išvelgti žvaigždas iš vidaus. Tai reiškia, kad stogas ne peršlapomas, bet kaip dykumoje užtenka, kad jis dengtų lengvai tą, kuris jame miega. Tai reiškia, kad yra kaip vaidinimas, šita liturgija yra kaip vaidinimas, išėjimo vaidinimas. Hebrajai prisimena išėjimą iš Egipto ir ėjimas per dykumą 40 metrų dykumoje. Ir hebrajai atsimena tą laiką, tą neturto laiką, tą išėjimą, nieko nebeliko. Nei turtų, jie viską paliko Izraelyje, tik kad paėmė su savimi tiek, kiek galėjo paimti. Jie nebeturi turtų, nei saugumo, jie buvo Dievo rankose ir priklausė nuo jo apvaizdos. Ir kai tai patyrame, ateina toks slėpiningas džiaugsmas. Būti Dievo artume ir patirti, kad jis mus globoja ir mus išvaduoja iš vergystės. Hebrajai tai gerai suvokė šio džiaugsmo vertą, kad va, tas rašytojas sakė, kad kas yra nepatyręs šios šventės, nežino, kas yra džiaugsmas. Tačiau rabinai sako, tai sunkiausias mūsų įsakymų. Labai sunku išsilaikyti tikrame džiaugsme. Evangelijoje, ši šventė yra minima Jono Evangelijoje, tai 7 skyriuje, kai Jėzus sušunka paskutinę iškilmingiausią šventės dieną. Jėzus stovėjo ten ir šaukė, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu gera. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plus gyvojo vandens srovės. Jėzus pasirinko būtent tą dieną, kad mums apreikštų naujo džiaugsmo šaltinį. Ir tas šaltinis, tai jis pats. Jis pats jau pervertas šonas. Būtent džiaugsmo šventės metu jis tai pasakė. Jeigu atidžiau skaitome tą 7 Jono Evangelijos skyrių, aš tai nepadarysiu dabar, bet jūs galėsite per pertraukas pasiskaityti, jūs matysite, kad kontekstas nėra džiaugsmas. Tai gal vienas iš labiausiai įtemptas evangelijos skyrius. Žmonės ginčijasi dėl Jėzaus, įtampa kyla ir nepaisant įtampos, kuris jau leidžia jausti, kad viskas blogai baigsis. Jėzus praneša šį naujį džiaugsmą, naujį palapinių šventės džiaugsmą. Pasakiau, kad palapinių šventė buvo kaip yra liturgija ir kaip visada liturgija yra tam tikras vaidinimas, tam tikras žaidimas, lyg neregimybė būtų matoma. Jonas Krikštytojas apie tai kalba, kai jis kalba apie savo kartą. Apie tai kalbėjome per kalėdų rekolekcijas tiems, kurie buvo. Aš jums primenu šią ištrauką. Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Kalba Jėzus, bet jis kalba apie Joną Krikštytoją. Jį panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams. Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes gėdojome raudas ir jūs nerypavote. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negerantis. Tai jie kalbėjo, jis demonų apsistas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerantis. Tai jie sako, štai ir Jonas, ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Evangelijos išveda. Jėzus priekaištauja savo kartai, kad ji nesupranta žaidimo, nesupranta vaidinimo, nesupranta, kas nematomai vyksta ir teisa pagal išorės. Kadangi neprima neregimybės ir negyvena pagal tą neregimybę, ji liūdnai gyvena. Nebemoka žaisti. Gal paskutinėje dieną Dievas mums priekaištaus tik vieną dalyką, tu nežaidėjai su manimi. Tu nesutikėjai žaisti žaidimo, kurį aš tau siūliau. Vienas iš įdomiausių skyrių Maceinos knygoje Jobo drama yra tas skyrius apie egzistenciją kaip pašaukimą. Tai labai įdomu. Jis sako, kuo jis skiriasi nuo ateistinių egzistencialistų ir sako, kad jie sako, kad žmogaus egzistencijai būdinga tai, kad žmogus yra nusviestas į pasaulį ar paliktas pasaulyje be jokio tikslo ir uždavinio. Bet jis sako, na, iš tiesų ne, tai užsidaruso savyje žmogaus būklį, bet ne žmogaus kaip tokio būklį. Giliau už tą jausmą yra pašaukimas. Ir žmogaus uždavinys tai likti atviram šiam pašaukimui. Ir džiaugsmui, į kurį kviečia tas pašaukimas. Ir jis cituoja poetą Rilkę, linksmiausia jam pasiseks. Kad įvykdytume savo pašaukimą, kad jį atrastume, reikia šio atsiverimo šiam pasauliui. O gal tiksliau reikėtų pasakyti, Dievo balsui, kuris mums prabila šiame gyvenime. Jeigu norime gyventi pašaukimu, į kurį jis mus kviečia. Tai yra džiaugsma, kadangi tai žmogaus džiaugsmas, o ne gyvūno jausmas. Džiaugsmas nėra vien tik aistra, bet valia dalyvauja. Ir valios pusė yra kaip tik ta. Likti atviram. Kovoti, kad durys į džiaugsmą, kurį Dievas duoda, liktų atidarytos. Nes paprastai, jeigu pasyviai gyvename, refleksas bus kitoks, tai greičiau uždaryti durys. Jeigu išorė mus įžeidžia, mus liūdina, lengviau lengviau būti, gyventi su uždarytom durim. Tai va, mūsų gyvenimui reikia vengti tokio liūdesio galos. Šventasis Tomas Akvinietis apie tai kalba teologijos sumoje ir jis cituoja patarles ir Cirazido knygą. Nespėjau užsirašyti eilutes, bet turiu nuorodas. Pavyzdžiui, patarlių knygoje 17 skyrius 22 eilutė. Linksma širdis geras vaistas, o niūri dvasia džiovina kaulus. Kita patarlė. 20 skyriuje 20 eilutė. Kaip atstas ant žaizdos yra žmogus dainuojantis dainas kenčiančiai širdžiai. Kaip kandys drabužį ar kirmėlį medį, taip skausmas graužia žmogaus širdį. Cirazido knygoje, ekumeninis leidimas, 38 skyriuje 18 eilutė. Neatiduok savo širdies sielvartui, varyk jį šalin. Verčiau pagalvok apie savo galą. Keista. Neatiduok savo širdies sielvartui, varyk jį šalin. Kažkas nuo tavęs priklauso šiame reikale. Kažkas nuo tavęs nepriklauso, aišku. Ir dėl to nereikia kaltinti savęs. Bet kažkas nuo tavęs priklauso. Šventasis Tomas Akvinietis toliau nagrinėja liūdesio padarinius ir nagrinėja, pasakysiu tik tai išvadas. Išvadas yra, kad liūdesio padariniai tokie, liūdesis panaikina sugebėjimą mokytis. Antra, jis prislėgia dvasą. Trečia, jis sumenkina veiklumą. Kai liūdime, tai kaip paralyžius. Mes ar lėčiau viską darome. Nereikia per daug išplėtoti, tai lyg savaime suprantama. Ketvirta, jis labiausiai iš visų aistrų kenkia kūnui. Įdomu. Kenkia kūnui. Kūnui. Ir paaiškina, kodėl. Kitos teigiamos aistros kenkia kūnui taip pat, bet perdėjimu, nesaikumu. Jos kenkia kūnui, bet savaime jos suteikia va, kažką gero kūnui. Taigi liūdesys ne tik sielai kenkia, bet ir kūnui. Taigi va, iš vados reikia puoselėti dvasinį džiaugsmą. Tai priklauso nuo temperamentų, žinoma, bet sakyčiau, kad itin aktualu, jog viena iš sunkiausių askezės būdų yra kaip tik neleisti liūdesiui įsigalėti mumisą. Bet kaip? Tai yra svarbiausias klausimas. Kaip? Kaip puoselėti dvasinį džiaugsmą? Kaip jį ugdyti? Tai nelengva suprasti. Nelengva suprasti, ką reiškia šis įsakymas. Nes šventasis rašas kalba taip pat apie gerą liūdesį. Taigi ne taip lengva suprasti. Alors, pateiksiu pavyzdį. Pavyzdį iš Koheleto knygos Mokytojo. Knygos tai nelinksmiausia iš visų Biblijos knygų, kaip žinote. 7 skyriuje 3 eilutė. Verčiau liūdėti negu juoktis, po liūdnių veidų gali slėptis linksma širdis. 8 skyrius 1 eilutė. Kas gali lyginti su išminčiumi ir visą tai paaiškinti? Žmogaus išmintis taip apšiečia jo veidą, kad sušvelnėja griežti jo bruožiai. Va, jis kviečia suprasti, kad džiaugsmas nėra tik tai išorinis džiaugsmas, bet jis gali trykšti iš giliau. Įspūdingiausia vieta, kur kalbama apie liūdesį, kaip apie teigiamą dalyką, kas tai? Tai palaiminimai, žinoma. Palaiminti, liūdintys, nes jie bus paguosti. Naujajame testamente sakoma ir tai, ir tai. Palaiminti, liūdintys, nes jie bus paguosti ir visuomet džiaukitės Viešpatyje. Keista. Kaip tai įsiaiškinti? Norėčiau baigti popiežiaus tekstu apie Jėzų iš Nazareto, iš pirmo tomo. Būtent ten, kur jis kalba apie tą antrąjį ar trečiąjį palaiminimą. Grįžkime prie antro palaiminimo. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Ar gera liūdėti ir liūdėsi vadinti palaiminimu? Esama dvejopo liūdėsio. Tai yra raktas. Reikia skirti. Ir iš tiesų įsakymas džiaugtis neįmanomas, jeigu nesuvokiame, kad tai yra įsakymas skirti vieną ir kitą liūdesius. Esame dvejopo liūdesio. Vilties netekuso, meilė ir tiesa nebetikinčio, todėl ir žmogų iš vidaus ardančio bei graunančio liūdesio. Ir iš sukretimo tiesa kylančio, atsiversti ir priešintis blogiui skatinančio liūdesio. Gerai. Taigi, liūdesis dvejopas iš vienos pusės. Liūdesis, kuris kyla iš to, kad nebetikime meilę ir tiesą. Ir tai liūdina sielą. Ir šitas liūdesis ardo žmogų iš vidaus. Jį grauna. O kitas iš sukretimo tiesa kylančio atsiversti ir priešintis blogiui skatinančio liūdesio. Jis šiek tiek toliau paaiškina. Pastarasis liūdesis gydo, mokydamas žmogų, iš naujo puoselėti viltį ir mylėti. Pirmajam liūdesiui atstovauja Judas, išgazdintas savo nuopuolio, nebedrįsęs viltis ir skęsdamas neviltyje pasikoras. Antrajam atstovauja Petras, paliestas Viešpaties žvilgsnio, pravirkęs gydančiomis ašaromis, kuriomis perarema jo sielos dirva. Jis pradeda iš naujo ir tampa naujas. Toks teigiamas liūdesys blogo valdžiai priešinga galia. Įspūdingai paliudijamas Ezekielio knygoje 20 skyriuje. O tarp kitko, skaitysiu toliau, bet apie šitą perskyrą skaitome 2 laiške korintiečiams. aštuntame skyriuje. Ne, tai septintame skyriuje aštunta eilutė. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailestavau, nes anas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Mat, liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą. Ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. Taigi, kas mus liūdina? Arba pasaulis, arba pats Dievas. Kai Dievas mus liūdina, tai neveltui. Tai, kad apsivalytume ir kad iš naujo atrastumėm tą tikrąjį džiaugsmą. Ir be šito apvalimo prisirištumėm prie to, kas draudžia Dievo džiaugsmui įsileisti į mūsų širdį. Va, štai toliau, kaip kalba popiežius, bet gal aš toliau pakomentuosiu šį vakarą. Aš baigiu popiežiaus žodžiais ir toliau skaitysime šį vakarą. Toks teigiamas liūdesys, blogio valdžiai priešinga gala, įspūdingai paliudijamas Ezekielio knygoje. Šešiems vyrams ten pavedama įvykdyti baudžiamąjį teismą Jeruzalėje. Kraštui pilnam kraujo, miestui pilnam ištvirkimo. Tačiau prieš tai drobiniais vilkintis vyras tavo ženklų, savotiškų kryžiaus ženklų, privalo pažymėti kaktas tų, kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų bjaurųjų nusikaltimų jame daromų. Ir taip apsaugoti juos nuo teismo bausmės. Tie gerieji yra tie, kurie dūsauja ir dejuoja. Šie žmonės nestaugia kartu su vilkais, nesileidžia įtraukiami į taikstymasi su savaime suprantamu tapusų neteisingumu, bet kenčia dėl to neteisingumo. Net jei ir ne jų galoje iš esmės pakeisti situaciją, blogio valdžiai jie pasyviai priešinasi kančia, liūdesių, nubrėžančių ribą blogio galiai.
Girdėjote paskaitą Gavėnios dvasia iš rekolekcijų Visados džiaukitės Viešpatie, vykusių Vilniuje vasario 15-17 dienomis. Paskaitą skaitė tėvas Pranciškus Ksaveras.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.
So Seigneur, je lève mon